Velkommen til Overskriftet Kritiks podcast Nej til Nyt, hvor vi tager aktuelle emner op og debatterer dem og når ind til deres inderste principielle kerne. Vi er Nicolaj Bang, politisk praktiker, medlem af Regionsrådet for det konservative Folkeparti i Region Midtjylland, flittig skribent på Overskriftet Kritik. God aften, Nicolaj.
God aften, Christian.
Og Rasmus Ulstrup Larsen, journalist ved Kontrast og forfatter til bogen Tidens Tegn. Og ikke mindst politisk teoretiker. Og mig selv, Christian Eganderskov, redaktør ved Overskriftet Kritik. Nicolaj, jeg ved, at sidste gang, der græd vi og græd og græd og græd, fordi vi ikke havde fået henvendelser fra vores læsere. Vil du ikke fortælle, om vi skal starte med at græde igen? Og vil du ikke også fortælle de ting, som vi har talt om, hvad vi gør med de henvendelser, vi måske har fået fra vores læsere?
Det lyder helt fuldstændig overhovedet ikke planlagt eller noget. Jamen, jeg kan kun sige, at tårernes flod er tørret ud, for det er faktisk væltet ind med henvendelser. Så mange, som vi faktisk har snakket om, at man måske skulle lave, ligesom vi gjorde sidste år i virkeligheden, sådan en sommerspecial, hvor vi kun tager udgangspunkt i det, som folk har skrevet til os. Fordi vi har næsten nok. Og når jeg siger næsten, så er det jo selvfølgelig også en opfordring til, at hvis der er nogen af jer, der har et eller andet på hjertet, eller noget, I gerne vil høre os vælte ud med vores begavede tanker om, så er chancen der simpelthen nu. Medmindre det er helt tosset, det I skriver, så kan det være, at det kommer med næste gang i vores sommerspecial. Så skriv til nejtilnyt@gmail.com.
Det er en meget, meget håndfast garanti. Hvis det ikke er helt tosset, kan det være, at det kommer med. Og med den garanti, så er jeg helt sikker på,
at
alle lytterne vil skrive ind. Og så kan vi tale om, hvad det er, de skriver. Det glæder vi os rigtig meget til. Det er en udsendelse, hvor vi ikke skal forberede os overhovedet på forhånd. Det er rigtig dejligt. Godt. Nicolaj, nu hvor du er i gang, kan du ikke fortælle, hvad du har taget med til os i aften?
Jo. Jeg sad på vej på arbejde her den anden dag og hørte radio. Og det plejer jo sådan at være sådan nogenlunde tilforladeligt. Jeg plejer at blive vred, når jeg er på de sociale medier, men nu blev jeg vred, da jeg sad og kørte bil på motorvejen. Det kostede lige næsten en fartbøde. Jeg hørte nogle veganere, og allerede der, så begynder det sådan at stritte lidt, men det var nogle veganere, som var, synes det var en stor uretfærdighed, at samfundet ikke stillede vegansk mad til rådighed for deres børn i deres institutioner eller skoler, eller hvor det nu var hen. Og fordi at de jo er et stakkels undertrykt folkefærd, så har de besluttet sig for at føre en sag ved menneskerettighedsdomstolen om ikke det er en overtrædelse af deres menneskerettigheder, at samfundet ikke betaler ekstra for, at de kan få deres særlige behov opfyldt, når de sender deres børn i en offentlig betalt skole, som også laver noget mad til dem. Og det, de baserer deres tanke på, er, at veganisme åbenbart er anset som en overbevisning. Og det er åbenbart en juridisk term. Man kan have, der er nogle religiøse beskyttelser, og så er der overbevisninger. Og overbevisninger er sådan set beskyttet nogenlunde lige så godt som religioner, det kan man så tænke lidt over. Men det, de sådan set argumenterer for, det er, at nu hvor det demokratiske samfund ikke er villig til at acceptere deres krav, så skal en domstol tvinge flertallet til at indrette sig efter det, som de her mennesker nu føler er deres overbevisning. Og så må jeg sige det, altså udover det der med noget med krav og hvad man har ret til og sådan noget i velfærdssamfund, det er sådan den ene del af det. Men det der med, at man vil benytte domstole til at gennemtvinge en politisk dagsorden, der ikke er politisk flertal for, har vi jo faktisk set inden for klima, og nu ser vi det jo så med veganer, vi har set det på andre områder, hvor man faktisk begynder at benytte domstolsvæsenet som et politisk redskab til at gennemtvinge sin vilje. Og det er i virkeligheden det, som jeg synes er det lidt uhyggelige her. Fordi så bevæger vi os ud i noget, der meget hurtigt bliver noget, der i hvert fald ikke er særligt demokratisk i min optik. Så jeg vil gerne høre, hvad I siger til det.
Jeg læste godt om det. Jeg synes, det var en ren indrømmelsessag. at de netop i deres argumentation i en af artiklerne ligestillede deres veganisme med religion. for det er jo dybest set det, man har beskyldt de her venstre-radikale typer for, at på enten det er klima eller veganisme, eller hvad det er, at det er sammenlignet med religiøs fundamentalisme. Så det er jo fint, de spiller med åbne kort, kan man sige, ikke? Og at den plads i verden, at det er en religion, de udtrykker. Det er ret interessant, det der, du nævner med, at man går til domstolen for at gå udenom demokratiet. Og det er jo fordi, hvis man også går til grundloven eller menneskerettighederne osv., så er det jo, det liberale demokrati er jo demokrati, men så har man så nogle grundlæggende rettigheder, som så at sige ikke er til demokratisk debat. Ikke? Det er derfor, det er et liberalt demokrati, fordi der er nogle liberale grundprincipper eller rettigheder, eller hvad skal vi sige, som jo ikke er noget, man bare lige sådan stemmer om. Du må ikke slå et andet menneske ihjel, for eksempel, heller ikke en demokratisk lovgivning. Jeg ved faktisk ikke, om der står i grundloven nede med mor, men vi har nogle individuelle rettigheder, ikke? Ejendomsretten osv., som man ikke bare sådan kan demokratisk med et flertal stemme sig væk fra. Det, de jo forsøger, det er at gøre deres veganske overbevisning eller deres rettigheder til vegansk mad i institutionerne til en form for rettighed, der går forud for det demokratiske, altså som ligger i selv den liberale del af demokratiet som en grundlæggende ret, der ikke skal være til demokratisk forhandling. Det er jo skørt, hvis man skulle sige det. Fordi det er jo ikke en negativ ret. Altså det er jo ikke, at de beder om at få lov til at spise deres veganske mad, uden der er nogen, der tager det fra dem, eller forbyder dem at spise vegansk mad. Det er jo sådan en form for positiv ret, de vil have, ikke? At institutionerne i vores samfund skal lave vegansk mad til dem. Og det er jo en radikal anderledes tilgang end den måde, vi normalt forstår rettigheder inden for demokrati på, nemlig nogle grundlæggende negative rettigheder, nemlig retten til ikke at blive udsat for det ene og det andet, eller retten til ikke at blive forhindret i at gøre dit og dat. Ikke? Så det er jo der, for mig at se, den bliver skæv. Ikke?
Jeg må sige, jeg har faktisk ikke andet end netop just hørt om den her sag. Jeg har ikke læst en linje om den. Men det er rigtigt forstået, det siger, at det handler ikke om, at det handler ikke om, at de er utilfredse med, at deres børn bliver fodret med ikke vegansk mad. Det handler om, at nogen skal betale deres mad.
Ja, de vil have det. De vil have serveret okay. Vegansk mad som en mulighed i institutionerne. Ja.
Okay, fint nok. Men okay, det er også bare lige for at få det afklaret. Jeg er ikke sikker på. Jeg tror faktisk ikke, jeg sådan personligt er sikker på, at jeg synes, det gør den store forskel. Altså det hele det her skel mellem positive og negative rettigheder kan nogle gange for mig virke en lille smule opreklameret, fordi at hele det, som jeg synes er det grundlæggende problem her, det er jo rettighedstanken. Det forhold, at man mener, man har før politiske rettigheder i et demokrati, hvor man så at sige tager nogle spørgsmål ud, at den almindelige politiske debat og sætter parentes om dem og siger, at det her, det kan vi ikke rafle om. Selvfølgelig kan man sige, at der er nogle ting, dem vil vi helst ikke rafle om. De ligger så at sige som den eneste kerne i vores konstitutionelle orden. Det er et måske et demokratisk sundhedstegn, at man ikke hele tiden skal tale om, hvorvidt folket nu også har medbestemmelse til at vælge regeringen, man bare kan tage for givet, at det er så at sige, sådan landet ligger. Og en eller anden form for grundlæggende beskyttelse af liv, læme og ejendom, er nok også meget sundt at have vævet ind i sit demokrati. Og det er jo det, jeg forstår ved et liberalt demokrati, og det som er liberalt demokrati i den danske grundlovsforstand, altså på en eller anden måde er nogle skranker, der forhindrer staten i at lave de værste overgreb. Men det som jo så også er praksis i den måde, som man forstår grundloven på i en dansk sammenhæng, det er, at politikerne og det politiske faktisk har et meget, meget meget, meget vide beføjelser til at drive politik. Der er meget, meget få ting i grundlovens øjne, som politikerne er afskærmet fra at gøre. Og det kan man så diskutere, det fornuftigt eller ufornuftigt. Nede i Europa er traditionen, at man synes, det er ufornuftigt. Og det er fordi, at man har en erfaring med fascismen, typisk set. Altså, man har mellemkrigstidens erfaring, hvor man så, hvad der kunne ske, hvis staten så at sige gik ud over sine beføjelser, og derfor har man forsøgt at hegne den politiske magt ind gennem rettighederne og gennem domstolsvæsenet. Det har man set i Tyskland først og fremmest gennem den tyske forfatningsdomstol, og det er så for at gøre en meget lang historie kort, og så vidt jeg forstår det, det der så også smitter af på den måde, som vi forholder os til menneskerettighederne på. Og er det så fornuftigt eller ej? Nu har jeg talt enormt længe, så jeg vil bare sige, jeg synes, det er et kæmpe stort problem, at man begrænser demokratiet ved at dyrke en eller anden form for rettighedsfundamentalisme, fordi det betyder trods alle gode hensigter, og lad os bare antage, at der er gode hensigter på spil her, jamen så betyder det, at man tager magten fra den brede befolkning, som ønsker deres samfund indrettet på en måde, og lægger den over i hænderne på en lille, snæver elite af juridiske eksperter, skriftkloge og farisæere. Og det er grundlæggende udemokratisk. Det er det, som den amerikansk-tyske politolog Yasha Monken kalder for liberalisme uden demokrati, eller rettigheder uden demokrati, som er den ene af de to yderpøvler, vi skal undgå. Den anden, det er demokrati uden rettigheder.
Det er jo meget interessant, faktisk. Sådan konceptuel skelnen.
Altså, jeg vil sige, jeg synes jo, at nu taler vi om den der menneskerettighedsdomstol, og det er jo en retstradition, som ikke ligner den danske. Og hvis man læser de der menneskerettigheder, så er det jo grundlæggende hensigtserklæring. Altså, det er jo sådan noget med, man har ret til familie. Og det tror jeg måske ikke, der er så mange, der er uenige. Vi har for længe siden gået væk fra det der med, at der kun er de negative rettigheder. Der er masser af positive rettigheder i menneskerettighedskonventionen, særligt i de nyere tilføjelser. Og der, hvor jeg bliver lidt sådan, har det lidt svært med menneskerettighedsdomstolen, det er jo, at når der nu er sådan en hel masse hensigtserklæringer, og man så skal dømme efter et eller andet konkret, så bliver man jo nødt til at ligesom finde på noget. Sådan tænke, hvad vil dem, der har lavet menneskerettighederne, have tænkt om det her ud fra de grundholdninger, de havde? Og så finder dommerne jo så på et eller andet. Og det, som dommerne finder på, det afhænger jo så af, der kan man også se lidt om det er dommer, der kommer fra Østeuropa, eller fra Frankrig, eller fra Danmark, eller hvor de kommer. De har lidt forskellige traditioner, de ligesom putter ind i deres arbejde. Og når man først har dømt én gang, så har man jo ligesom fyldt noget ud, og så kan man bruge det til at fylde noget mere ud senere, som noget, man kan referere til. Og det betyder, at vi har så en domstol, som trækker, i virkeligheden trækker mere og mere ud af demokratiet, som er som baserer sig på en stadig voksende retspraksis. Og det er det, der er problemet. Og der hvor det så kan man sige, at hvis det nu er menneskerettigheder, det er sådan noget, der er hævet over hver debat og sådan noget, så kan man jo også sige, så er det jo interessant, at det for eksempel lykkedes Søren Pape, da han var justitsminister, at få ændret fortolkningen af det der med, var det noget med familierettigheder eller et eller andet, det der med, at man kunne sende folk i fængsel i et andet land. Det kunne man ikke tidligere, så blev der lagt politisk pres på domstolen, og lige pludselig var det ikke længere en menneskerettighed. Og så bliver det sådan lidt hult, hele det der koncept.
Det er ret interessant, det du siger det med tolkning. Det viser, at jura er enormt teleologisk. Altså, det vil sige, det er sådan den etiske forståelse, eller sådan politiske forståelse af, hvad er nogets formål? Ikke sådan, om det er retfærdigt i sig selv, eller om det skaber det gode eller det dårlige samfund, men hvad er formålet med det? Et eksempel i USA, det kan godt være, jeg går lidt off-topic her, men det er bare ret interessant. Et eksempel i USA, jeg skulle Højesteret tage stilling til, om du måtte, der var en golfspiller, der ikke kunne gå, så han skulle køre i sin caddy hen til golfbolden for at slå ud. Og det blev taget op til Højesteret, om det var snyd. Og så sad de der i Højesteret og diskuterede lært og filosofisk om det her grundlæggende spørgsmål. Hvad er formålet med golf? Fordi hvis formålet med golf er at teste din kropskapacitet, så må du ikke køre i en caddy hen til golfbolden. Hvis formålet er med golf at konkurrere på, hvem der slår de bedste slag, så er det ligegyldigt, om du sidder i en caddy hen til golfbolden. Så det teleologiske, altså hvad er formålet med den praksis, man egentlig har, det er konstant et juridisk spørgsmål. Det er også derfor, når man tolker juridisk, så sidder dommerne også og kigger på, hvad var debatten i Folketingssalen i sin tid, da den lov blev indført, for at finde ud af, hvad var det, de havde forestillinger om, hvad det her det skulle lede til? Hvad var formålet med at indføre det her? Det er ret interessant, fordi teleologien som sådan etisk eller politisk retning, er forsvundet ret meget i moderne tid i vores måde at tænke på, fordi vi enten tænker rettighedsbaseret, altså hvad er det retfærdige, eller utilitaristisk, altså hvad er det gode konsekvenser af tingene. Men inden for juraen og særlig menneskerettigheder, så er det teleologisk, man tænker. Og det er det her med at regne ud, hvad er formålet med tingene.
Hvad tilsiger den teleologiske overvejelse så i forbindelse med jamen, de her veganerbørn?
Jamen, det der er ved det teleologiske, det er jo, at det kan tolkes i vidt forskellige retninger, fordi vi jo ofte ikke har adgang til at forstå, eller er uenige om, hvad formålet med noget er.
Okay, jeg ved godt, hvad formålet er. Okay. Formålet med at give børn mad, det er, at de skal have næring, sådan at de vokser. Formålet med at give børn mad er ikke, at de skal reproducere en syg og neurotisk livsopfattelse, som deres forældre har. Så den teleologiske overvejelse må pege på, at selvfølgelig er det her ikke en menneskerettighed. Derimod så har børn den menneskerettighed, der hedder, at de skal have mad. Så det, som vil være den traditionelle måde i det danske folkestyre at håndtere sådan en situation på, det vil være at tvangsfjerne børnene fra deres forældre, som helt åbenlyst ikke har deres velbefindende på sinde, men kun interesserer sig for ikke at få pletter på deres syge og afskyelige livsanskuelse.
Jeg kan supplere med, at da der endelig var en journalist, der begyndte at stille nogle kritiske spørgsmål, så var modsvaret, jamen det er jo godt for folk, det er jo sundt. Så det er jo i virkeligheden gør vi dem jo en tjeneste, hvis vi også tvinger de der børn, der ikke har lyst til at være vegan, til at spise vegan, for det er både godt for klimaet, og det er sundt for dem. Og derfor så er det okay, at vi tvinger.
Og det er sådan, det er jo det i virkeligheden handler om, ikke? Fordi det handler ikke om de der enkelte børn. Jo, det eneste grund til, at de der veganere har sat børn i verden, det er for at bruge dem som murbrækkere for det her radikale projekt, hvor de vil tvinge os alle sammen til at blive veganere. Så bruger de deres børn som muldvarper, der skal undergrave vores institutioner, og snart så sidder vi alle sammen med gulerødder i kæften, og er mere eller mindre deprimeret, fordi at hvad er livet værd uden kød? Så det er altså en kamp fra dør til dør, det her.
Jeg ved godt, hvad det handler om, fordi jeg har en kammerat, og han er en sød og rar fyr, men han er også sprunget på den der veganerråd, og det er klimahensyn og sådan noget der. Og så var vi til en fælles arrangement, og han havde taget sine børn med, og vores fælles ven serverede så både noget af det ene og noget af det andet. og det resulterede så i, at hans søn så på bordet, og så råbte han i sådan en hooligan-agtig stemning, kød, mad, kød, mad, kød, mad. Og det er selvfølgelig det, som de der vegane forældre er bange for. Det er jo, at de får smag for det.
Vi har, der hvor jeg arbejder på Kontrast, så har vi en sydamerikansk, jeg ved ikke, hvad han laver her, om han bare er på rejse et år, eller hvad han er. Nå, som står for køkkenet. Og han er jo tydeligvis opdaget her i Danmark, og vi vildt meget op i veganisme og vegetarisme og klima og alle sådan ting, som de jo skider rimelig meget på, der hvor han kommer fra. Nå, men så han troede jo så også, at jeg var med på den bølge, så han gik hen og fortalte mig, da jeg stod og tog mit frokost, siger han, jeg stoppede med at spise kød. Og så siger han, hvorfor er det det? Så siger han, jamen for klimaet, og han var så stolt, fordi han troede, at nu havde han rigtig indoptaget danske værdier her. Ikke? Og så kiggede jeg på ham og sagde, at det lyder da nederen. Og så blev han simpelthen så bedrøvet, fordi han havde lige offret sit kød for at tilfredsstille og fortælle også andre danskere, hvor god han var. Så fik han fat i nogen, der arbejdede for Kontrast, og så var der altså ikke meget opbakning der alligevel.
Men det er jo en forfærdelig tanke, det der med, fordi altså, det handler om, altså okay, det kan, jeg tror, der kan være meget fint, at ikke at spise så meget kød, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, man behøver ikke at sidde med kødsved hver eneste dag. Det er også, det er dyrt, og man kan sikkert også, eller man kan lave meget god mad, som er vegetarisk, uden tvivl. Det har jeg hørt, det har jeg læst. Men problemet er, at de her folk, de følger deres kosher-regler, fordi at hvis de ikke følger dem, så er de bange for, jorden går under. Vi er tilbage i sådan noget helt simpelt, apropos det her med, at de vil have deres veganisme anerkendt som livsanskuelse. Vi er tilbage ved sådan en grundlæggende religiøs overtro, hvor hvis man ikke gør tingene på præcis den her måde, hvis man ikke lever efter sin OCD, jamen så bryder verden sammen. Og tænk at leve med den trussel hængende over hovedet, at hvis man ikke spiser sin skide agurker, så bryder verden sammen. Så er man med til at undergrave tilværelsen for sine børn.
Er det ikke forældre har forsøgt at fortælle deres børn i århundreder? Spis
verden går under, broccoli, hvis de spiser. Ellers går verden under.
Den rugbrødsmad.
De har jo bare fundet løsning på, hvordan man opdrager sine børn. Ikke? Ja. Det der med at sige, ingen agurker, så får du ikke tv i aften. Det man skal bare sige, jorden går altså under, skat, hvis ikke du spiser dine agurker.
Ja, hvis du ikke spiser dine agurker, så drukner vi alle sammen. Og så er vi tilbage til det med tvangsfjernelse, som jeg taler om, ikke? Det er det, man kan begynde at overveje. Er det virkelig sundt, at den bagage, vi skal give børn med, hvad bliver det for nogle mennesker, når de, altså nu bliver de selvfølgelig ikke ældre end 15 år, fordi de kan ikke leve så længe, hvor jeg spiser gurker, men hvis de bliver voksne, hvad er det så for en bagage at gå ud i verden med? Det der, de har sået frøene til livsangst i deres sjæl, og det er der, de sociale myndigheder burde skride ind. Nå, Rasmus, hvad har du taget med?
Har jeg noget mere opmuntrende med på programmet? Jeg har taget, det er også lidt med unge mennesker. Regeringens nye forslag, lovforslag om, eller nu vil jeg faktisk gerne våge her, at jeg er i tvivl, eller sige, at jeg er i tvivl. Jeg ved ikke, om det er noget, de administrativt kan beslutte, eller om det faktisk er et lovforslag, der skal stemmes om. Men det handler om det her med, at der skal være et maksimalt adgangskrav på videregående uddannelse, må ikke overstige 10. Uanset hvor mange ansøgere der er til det videregående studie. Og det er jo noget, regeringen gerne vil have indført. Og som sagt, jeg er ikke sikker på, om det er noget, de så at sige selv kan bestemme, om det ligger inden for loven, at de selv kan bestemme den slags, eller om det er noget, der skal gennem et lovforslag i Folketinget. Men uanset hvad, så er det interessant, at den årsag, at det var for det første noget, så vidt jeg husker, der var med i den kommission, der havde arbejdet med at kigge på ændringer af videregående uddannelse og optagssystemet osv., som kom her for nogle måneder siden. Det var et af forslagene. Og ideen med det er, fra regeringens side i hvert fald, at sænke karakterræset. Altså hvis vi siger, at der ikke kan være et snit, der kræver mere end 10, behøver de ikke at være 12-talspiger. Ikke? Altså det er dybest set det, de siger. Ikke? Du kan stille dig tilfreds med dine 10-taller og et par enkelte 12-taller, så kan du endda også få 7 i noget, og du får stadig gennemsnittet til at kunne få lov at få chancen på at komme ind på det studie, du vil. Men så er spørgsmålet så, hvad gør de så, når der er flere ansøgere, end der pladser? Fordi det her vil jo unægteligt gøre, at der er flere faktisk, der søger det samme studie. Fordi hvis alle, der har et snit på 10, kan søge medicin, jamen så vil der pludselig også være, jeg ved ikke, hvad tallene er, kunne vi forestille os måske 50%, 100% flere ansøgere til medicin, end der har været i forvejen. Fordi det tidligere kun har været dem, der havde et snit på omkring 12, og dem er der trods alt ikke så forfærdeligt mange af, på trods af inflation. Men det vil de jo så løse ved, at det skal være optagelsesprøver, der afgør, hvem der kommer ind. Og det er jo så der, hvor regeringen på den ene side siger, jamen hvis man har, altså der, hvor jeg godt kan se, der er en vis point i det, der din begavelse, eller din studiekompetence, eller din evne til at gennemføre studiet, er nok ikke markant anderledes fra, hvis du har et snit på 11,8, end hvis du har et snit på 10,5. Altså det er uanset hvad, er det dygtige studerende. Det er flittige studerende, og det er med rimelig antagelse også begavede studerende, der har et snit på enten 10,5 eller 11,8. Så derfor kan man måske godt sige, at der er en pointe i, at hvis bare du ligger over 10, så må det så være en konkret optagelsesprøve, hvor vi så dykker nærmere ned og siger, okay, til det her specifikke studie, kan du så vise dine evner her? Altså det er bedre end det der gode gamle kvote 2, hvor du kan få lov at søge om det, selvom du har et gennemsnit på 4, og så en optagelsesprøve. Fordi man må alt andet lige kunne sætte nogle markører på den person, der kun har fået 4 i gymnasiet, kontra den, der har fået 10,5. Ikke? Altså der må være et grundlag, der ikke adskiller dem så meget, når det er deroppe. Spørgsmålet er altså bare, om det vil mindske karakterræset. Altså det har jeg meget, meget svært ved at forstå, hvordan det vil alt andet lige, fordi at konkurrencen vil blive større til at komme ind, og så vil din procentuelle sandsynlighed for at komme ind på studiet, vil jo alt andet lige blive mindre, hvis der er flere ansøgere, end der var før. Så jeg kan ikke se, hvordan det kan give dig mere ro i sjælen at sænke det til 10. Men det kan det være, at I kan se noget. Jeg kan.
Altså det her er jo en reaktion på dels en ting, man har været opmærksom på længe, men særligt den der, hvordan har du det analyse, der kom frem for nylig, som viste, at unge mennesker i uddannelsessystemet generelt har det helt horribelt dårligt. Særlig de unge kvinder har det, altså det er sådan noget med, hver tredje er nærmest depressiv, eller sådan noget. Det er helt forfærdeligt til. Så der er uden tvivl et eller andet, der er galt. Og jeg har det sådan lidt ambivalent med den her, sådan set. Egentlig synes jeg synes grundtanken er sympatisk. Altså det der med, hvis du får mere end 10 i gennemsnit, er det virkelig nødvendigt? Jeg kan huske, at jeg læste optagelseskrav for at blive mediciner for et par år siden, var 11,2 eller sådan et eller andet. Og jeg skal da være ærlig sige, jeg er da ikke sikker på, at de bedste læger nødvendigvis er dem, der har været så boglige, så de har fået så højt et snit. Jeg tror, man skal kunne noget andet også for at være en god læge. Og man læste så Henrik Dahl, der havde linket til en artikel, der sagde, at hvis du vil have et nogenlunde objektivt kriterium til at bryde den negative sociale arv, så er det karakterer, der er det bedste. Altså alle forskning tyder på, at det er den bedste måde, vi kan tillade folk fra svage kår at arbejde sig op. Altså hvis man virkelig tror på meritokratiet. Hvorimod de der samtaler, det er sådan noget uhåndgribeligt noget, hvor man ligesom skal knække den sociale kode. Det vil sige, at du kan godt være rigtig dygtig fagligt, men hvis ikke du kan tale akademikersproget, som du kan, når du vokser op i en akademikerfamilie, så bliver du sorteret fra. Og den sidste ting, jeg synes er sådan lidt paradoxalt ved det her, det er, at man tror, at dem, der har det skidt, det kun er dem, der har et snit over 10. Jeg vil våge at påstå, at det her jo er noget, der gør sig gældende, uanset hvor du ligger henne. Og derfor er det sådan lidt, jeg tror, det her er et udtryk for, jeg har lagt mærke til, at uanset hvilken politiker, der udtaler sig om det her område, så læser man det, at unge har det skidt, ud fra den i forhånden eksisterende virkelighedsopfattelse. Venstrefløjen mener, det er konkurrencesamfundet, det er så det, vi ser en reaktion på her. Borgerlige mener, det er noget med curlingbørn. Der er mange, der mener, det har noget at gøre med de sociale medier. Jeg ved ikke, hvad der er det rigtige, men jeg kan bare se, at ens løsningsforslag typisk var en forlængelse af det, man mente i forvejen. Og det synes jeg lidt, det her bærer præg af.
Jeg synes, det er et fuldstændig horribelt forslag. Og det synes jeg samtidig med, at jeg anerkender, at der er et problem med ungdom, som vi så smukt siger. For det problem synes jeg ikke rigtigt, man kan benægte. Det er åbenbart et faktum, at mange unge mennesker har det fuldstændig af til. Også selvom, at der er nogen, der så siger, at det er simpelthen bare, fordi de er blevet bedre til at mærke efter. Men hvis man synes, det er bare, fordi de er bedre til at mærke efter, så skal vi i hvert fald ikke lave om på nogle ting. Fordi så er det fordi, at de unge er stærkere nu, end de har været nogensinde. Så først skal vi beslutte os for, har de unge det rent faktisk værre, eller er de i virkeligheden bare stærkere og har mere selvindsigt, end de havde tidligere? Det synes jeg i sig selv er en interessant debat, fordi man støder på rigtig mange mennesker, som er villige til at forsvare vores dekadente og forfaldende samfund ved at pege på, at jamen, det er simpelthen bare fordi, vi er blevet bedre til at mærke efter. Den her terapeutisering af selvet er en god ting, fordi det gør os stærkere, men til syden så tyder rigtig meget på, at den gør os sværere. Jeg synes godt, jeg er enig med meget det, du siger, Nikolaj, med at det åbenbart er sådan, at man bare forlænger analysen for det, der er ens forudantagelse. Men man kan jo godt alligevel pege på, at der er nogle analyser, der er bedre end andre. For eksempel, hvis man ser på, hvem det er, der har det skidt af unge mennesker, så er det netop lige præcis ikke 12-talspigerne. Jo, der er også nogle 12-talspiger. De fylder rigtig meget i mediebilledet, fordi at det er elitens børn i Nordsjælland. Som ved præcis, hvad de skal. Men dem, der har det skidt, dem, som bonger ud på diagnoser osv., det er dem, der ligger i bunden af gymnasiesystemet, som lige præcis halter sig igennem. Men dem er vi fuldstændig ligeglade med, fordi at de ser bare godt ud, at de er der, fordi så skaber vi noget taxameter tilskud til institutionerne, og vi kan hæve vores kvote for, hvor mange folk, der får en ungdomsuddannelse. Så det her er jo altså også et resultat af både socialdemokratiske og borgerlige regeringers forsøg på at lave sådan noget social engineering, social ingeniørkunst, hvor de siger, alle de her folk skal være borgerlige, men det er bare ikke alle folk, der er skabt til at være borgerlige. For nogen, så strider det simpelthen imod deres, ja, jeg vil næsten sige deres natur, i hvert fald strider det imod, hvem de er. Og hvis du ikke er mindet for at sidde på en skolebænk, så skal du ikke melde frivilligt til at sætte dig 3 år ekstra på en skolebænk i en boglig uddannelse. Så har du inviteret dig selv til en situation, hvor der kun kan komme nederlag på nederlag på nederlag. Den anden ting, det er så, og det synes jeg er noget, som Rene Risager har været rigtig god til at pege på, det er en pointe, vi er begyndt at glemme desværre, men som derfor så er det nødvendigt at sige, vi har ikke et problem med en præstationskultur i det danske uddannelsessystem, generelt. Vi har i ungdom et problem med en perfekthedskultur, altså hvor folk tror, at de på alle mulige områder skal være perfekte. De skal først og fremmest tage sig perfekt ud, når de lægger billeder ud på Instagram, og de skal være i de rigtige cirkler, osv., osv. Og det er da det, at du har gjort hele dit liv til et projekt, hvor du på trods af dine eventuelt ringe evner skal være perfekt. Det er da det, der nedbryder folk, og åbenbart især unge kvinder, fordi de er i højere grad indvævet i altså i socialitetens bånd, en unge mænd, de er. Men det vil man jo ikke, det er vanskeligt at ændre ved, men det vil man jo ikke tage fat på. I stedet for, så vil man undergrave meritokratiet. Og det der med meritokratiet kan vi komme tilbage til at sige et par ord om, men i første omgang vil jeg sige, at det er et problem, at man vil undergrave den her del af den meritokratiske struktur, fordi det er den, der gør, at folk får, hvad de så at sige har fortjent efter indsats. Og det er ikke sundt at fjerne den dynamik fra systemet.
Jeg er meget enig. Og altså mit bud på, ikke fordi vi bare skal se løsninger, fordi det kan jo godt ødelægge samtidig, men jeg har et interessant bud, det er, man er gået forkert vej her i forhold til, hvad der skaber præstations, hvis man endelig vil tage noget præstation af. Det, man skulle gøre i stedet for, det var, at man skulle forbyde årskarakterer i gymnasiet, og så skulle man gøre HF til den måde, alle ungdomsuddannelser fungerer på. Det vil sige, du skulle til eksamen i alle fag. Til gengæld får du ikke nogen årskarakterer, der har betydning for dit gennemsnit. Fordi det er meritokrati på den helt objektive og fair måde. Fordi dem, der taber i årskarakterræset, igen, det er dem, der ikke kommer fra de gode boglige hjem. Det er dem, der ikke har knækket koden til det. Hvorimod dem, der vinder i årskarakterræset, det er dem, der ved lige præcis, hvornår man skal tage fingeren op. Det er dem, der ved lige præcis, at de lige hurtigt skal skimme de der to sider, de har fået for i lektier, mens læreren han står og siger godmorgen til dem. Fordi så ved de, så kan de lige svare på de tre hurtige spørgsmål, der kommer der, og så har de fået den igennem. Hvorimod ham drengen, der sidder med hættetrøje på og læner sig hen ad bordet, det kan sgu godt være, at han er ret kvik, og han er en ret klog ung fyr, men han er doven, og han gider ikke alt muligt. Men derfor så kan det stadig godt være, at han er kvik, og hvis man fjernede årskarakterer, men til gengæld tvang dem alle sammen til eksamen, så ville dem, der var gode til at aflæse systemet, men ikke særlig kvikke, de ville sænke deres gennemsnit retfærdigvis. Hvorimod dem, der var kvikke, men ikke særlig gode til at aflæse systemet, de ville forhæde deres gennemsnit i forhold til, hvad det er i dag. Så afskaf årskarakterer og indfør eksamen i alle fag. Bum, så har vi løst det, der hedder præstationsræs i løbet af 3 år på skolen.
Det tror jeg faktisk, du har fat i noget med. Fordi der er 2 grupper, som særligt bliver hægtet af. Det er dem, der er indadvendte, og det har været 35% af befolkningen eller sådan et eller andet. For hvem det er en udfordring at skulle sidde med hånden op hele tiden. Og så er der dem, der faktisk bliver understimuleret, som keder sig, og som derfor bliver passiv i deres opførsel. Jeg var selv en af dem, som da jeg kunne se, at jeg skulle bruge lidt højere snit, så begyndte jeg bare at sidde med hånden op i alle timerne. Og så sagde jeg alt det banale. Og helt automatisk, uden jeg egentlig blev klogere, eller gjorde mere, eller gjorde mig mere umage, eller noget som helst, så havde jeg min karakter, eller andet, næsten en hel karakter. Ikke? Fordi det handlede om at gøre sig bemærket, og være en passant i underviserens bevidsthed. Og jeg kan jo også se, når jeg selv giver karakterer til mine studerende, en gang imellem, så er der en, man tænker, ham der, han har aldrig sagt en skid, han får nok en rimelig jævn karakter. Og bum, så får han en 2-cifret karakter, fordi det viser sig, at der foregik en hel masse ind i hovedet på ham. Og det tror jeg da, at du har ret i, at så bliver undervisningen også noget med at se mig, mere end det bliver noget med, at man faktisk skal.
Altså man, i gymnasiet, der siger man, at altså, man har et læringsrum, og så har man et evalueringsrum. Og det er, fordi der er jo lovkrav om, at man skal give årskarakter, og det er lærerens pligt at fremskaffe den fornødne viden fra hver elev til at give en begrundet årskarakter. Det vil sige, at man tager x antal procent af undervisningen og gør det til et evalueringsrum. Det vil sige, at jeg stiller spørgsmål ud i lokalet, udelukkende med det formål at få testet svar fra dem, så jeg kan give dem en begrundet karakter. Det kan man så pakke væk, og så kan man faktisk have et læringsrum, der eksisterer hele tiden, når man er i gymnasiet. Og så er det sgu deres eget ansvar, om de så har lært noget, når de endelig skal op til eksamen og præstere. Det synes jeg er et meget mere fair system. Ja. Også fordi den sidste ting, det er det her med inflation i karaktererne. Inflation i karaktererne drives ikke af eksamener. Det drives af årskarakterer fra lærere, der kender deres elever, der ikke nænder at give dem dårlige karakterer. En censor er røvlig glad med, hvad de fremmede elevers karakterer er. Og derfor så er eksamen er både løsning på præstationsræs, og det er løsning på inflationsræsen.
Det tror jeg er forkert, fordi at inflationspresset på karakteren er også efter sænket faglige krav, som følger af, at der er flere inde i gymnasiet. Og du kan ikke have et fag, hvor gennemsnittet ligger meget under alle mulige andre gennemsnit, så siger man, så er det fordi skalaen er forkert, så må du lave, altså så må du lave, hvad hedder det, karaktergivning om, det er det, der skete for matematik B-niveau for nogle år tilbage, efter det blev obligatorisk. Jeg er fuldstændig uenig i det, I siger omkring årskarakter. Jeg mener, det er sundt, at der er et system, som løbende, hvad hedder det, giver folk efter fortjeneste, efter deres indsats i timerne, og ikke, ideen er jo ikke, at de sådan, man skal sidde og granske i folks hoveder og finde ud af, om de nu er ægte prinsesser, om de har det sande talent. Det er simpelthen, at folk skal belønnes for at være aktive og deltagende, og det er et sundt system, som belønner folk for at være aktive og deltagende, og straffer folk for at sidde og gemme på deres guldkorn og være for seje til at deltage. Af med hættetrøjen, op med hånden og sig noget, eller blive ramt af den retfærdige straf, som du fortjener som en doven Lars.
Det er det, som Henrik Dahl han kalder for ubegavet flid.
Og det, ja, altså, det, og det er væsentligt, det er væsentligt, fordi langt de fleste mennesker er ubegavet, så det eneste, de kan håbe om, det er at være flittige. Og det er sandt. Det er sådan en overmenneske tanke. De fleste folk, de har bare den ene betroede talent, de har fået, og så vil de gøre med den, hvad de nu engang kan. Og der kræver det disciplin og flid, og den opøves kun ved tugt, tugt og tugt.
Ja, det lyder som en sjov skole, du er ved at skabe. Sundt også. Jeg kan jo godt se, hvor du vil hen af, for der er ingen tvivl om, at flid er noget af det, som er også er noget værd. Der er tre ting, man kommer langt på her i livet. Det ene, det er flid, det andet, det er begavelse, og det sidste, det er charme. Og charme er faktisk det, der virker bedst. Men det bliver vi ikke undervist i. Jeg forstår godt dine pointe, men spørgsmålet er så, om man skulle have en flidskarakter, i stedet for at få en årskarakter. Altså man på en eller anden måde skulle adskille de der karakterer. Jeg ved ikke, hvordan man skulle skrue sådan noget sammen i praksis.
Nej, men, det er jo det.
Men jeg kan jo, altså... Jeg har også set nogen, som har fortalt mig, at de var i gymnasiet, der var de sådan lidt nogle skidesbrillere, der sad nede bagved, men nu havde de besluttet sig for, at nu ville de faktisk gøre noget med deres liv. Og så bliver de lige pludselig sådan nogle virkelig dygtige studerende i løbet af den der kort tid, jeg har. Så der ligger en hel masse ting i det der.
Altså jeg vil bare gerne lige sige, grunden til, at alle de der skide 10- og 12-talspiger, det er altid dem, man hører skrige op, så snart der er nogen, der foreslår, at der skal mere eksamen og mindre årskarakter. Og så er det altid sådan noget med, så går man fort til eksamen, og så alt muligt andet. Det er fordi, der sidder en kæmpe gruppe mennesker derude, der godt ved, at i det øjeblik, de skulle til eksamen i alle fag, og de ikke bare kunne få årskarakter, så ville de blive afsløret som det, de var, nemlig middelmådige. Og det er de mennesker, der dybest set til en eksamen, skal afsløres som middelmådige, hvorimod at til årskarakter bliver man ikke nødvendigvis afsløret.
Nå, undervejs så er det jo godt, at de har deltaget i undervisningen. Du får en bedre undervisning af, at folk deltager. Og så kan det godt være, at så siger man, jamen det skal kun komme an på undervisernes karisma. Ja, okay, velkommen til virkeligheden. Der er brug for karisma, men der er også brug for, der er også brug for, at der bliver lagt en sukkerknald for enden af labyrinten. Og jo, så kan vi godt også have eksamener i alle fag. Det synes jeg, man burde som udgangspunkt. Altså, det er jo helt vanvittigt, at man ikke skal op i alle fag. Ja.
Så kan vi mødes her på midten.
Så koster det penge, det er rigtigt nok. Men altså, så vi er der trods alt for, eller vi her, men man er der trods alt for at uddanne folk og sortere ud i, sortere de rådne æbler ud af kurven, så de andre ikke bliver forgiftet af dem.
Okay, det er fint, men så kan man mødes på midten. Så kan man sige, alright, man kan godt fastholde årskarakterssystemet, men man skal også til eksamen i alle fag.
Ja, det synes jeg er fint.
Bedre end den her, man har nu, hvor man skal til eksamen i 4 fag, og så får man 14 årskarakter.
Helt enig, fordi der er der en skævhed i. Men årskarakteren som sådan, synes jeg, er en rigtig god idé, som opbygger dyder og menneskelige karakterer. I hvert fald, hvis læreren ikke er et hængeøre, som altså det der, du fortæller mig om at dele det op i et læringsrum og et evalueringsrum, sådan husker jeg det altså ikke fra min ungdom på Aarhus Katedralskole. Jeg synes, at det hele var et læringsrum, og så blev man vurderet ud fra ens aktive deltagelse.
Det er fordi, der bliver klaget så meget for de unge i dag, så du bliver nødt til at have håndfaste begrundelser og noter og alt muligt andet, der kan bevise, hvorfor vedkommende har fået den karakter, de har fået. Det vil sige, at du skal hele tiden lave tests, bruge timer på at teste, og harponere, som man kalder det. Det vil sige, at man laver en masse spørgsmål, man forbereder sig med, og så spørger man alle mulige mennesker tilfældigt, hvad deres svar er, for så notere ned, om de kunne svare på tingene. Fordi så kan du bevise, hvis de klager, når de får deres årskarakter. Men til den her test, vi kørte her, der gjorde hun det, og til den her test gjorde hun det, og så da jeg lavede harponering i de her timer her, så svarer hun sådan og sådan og sådan.
Så må ledelserne træde karakter og beskytte deres undervisere mod den form for undergravning, og så eventuelt sparke de elever ud, der klager og undergraver institutionens autoritet. Fordi så har vi et autoritetsproblem og ikke et karaktergivningsproblem, fordi selvfølgelig skal lærere da ikke stå skoleret over for deres elever. Det er da fuldstændig vanvittigt.
Men prøv at høre, det du sætter fingeren på, det Rasmus, det er jo det problem, der er alle steder. Det er jo det samme, altså alle vores sygeplejersker, alle vores læger og alt muligt andet, de bruger stadig mere af deres tid på at lave den slags data, som du beskriver, nemlig cover my ass data, som udelukkende skal bruges til, at når nogen klager, så kan man sige, det var i hvert fald ikke min skyld. Så, og det gennemsyrer hele vores ellers tillidsbaserede samfund, og koster os milliarder af kroner. Det er en kæmpe udfordring i vores mentalitet, det der med, at man skal klage og dokumentere, og alting skal være så præcist.
Jeg synes, der er en anden interessant ting ved det her. Det er den her generelle debat om meritokratiet. Fordi at, jeg må indrømme, at da jeg allerførst hørte den her rapport, som antydede at være problem, der kunne jeg jo genkende nogle af de pointer, jeg synes, man kunne læse i Michael Sandels Meritokratiets Tyranni, hvor han jo også kritiserer, ja, det er så den amerikanske udgave af Karakterræset, hvor de skal til de her SAT-prøver, og hvor de får nogle point der, som så er afgørende for, om de kommer ind på den uddannelse, de gerne vil ind på. Og der kunne man sige, at hvis man skal følge sådan en meget streng sandelsk pointe, så er det være fornuftigt at undergrave meritokratiet. Og det ved jeg ikke, fordi meritokratiet har alle mulige bagsider. For det første så er det en pointe hos ham, og du må lige supplere mig, Rasmus, hvis du synes, jeg mangler noget i mit resume. Men for det første så er det et problem for ham, at dem, der er i toppen af det meritokratiske hierarki, viser sig ikke at være specielt dygtige. Altså, de har ikke ført en politik på et overordnet niveau, vores meritokratiske elite, som har gavnet den brede befolkning. Dermed har de ført en politik, som har gavnet andre medlemmer af den meritokratiske elite. Og så er det, som jeg synes er den mest overbevisende kritik, det er, at det vi generelt har i et meritokratisk samfund, det betyder, at dem, der sidder i toppen af pyramiden, de kan sidde der med den bedst mulige samvittighed, for hvis du klarer dig godt i samfundet, så klarer du dig godt, fordi du er god. Det er det, du kan fortælle dig selv. Men hvis dem, der klarer sig dårligt, de kan kun fortælle sig selv, at de er der, hvor de er, fordi de faktisk ikke er gode nok. Og det lægger gift for relationerne mellem klasserne i samfundet. Det skaber elitær hybris hos vores eliter, og det skaber vrede og afmagt hos vores underklasse. Så det er den overordnede kritik af meritokratiet. Og spørgsmålet er så, og det er et helt åbent spørgsmål, hvor relevant er det i den her sammenhæng, hvor i hvert fald Henrik Dahls argument, det er jo, at det her det, vi skal afvise det her, fordi vi skal forsvare meritokratiet.
Jamen, jeg synes, Henrik Dahls indvending mod den sandelske, eller Sandels pointe, er udmærket. Det er fordi, hvis man lige skulle spørge, det er fordi Sandels analyse er, eller det han egentlig siger, det er, desto mere vi tænker meritokratisk, desto mere glemmer vi, at et fuldt meritokrati aldrig, så at sige, kan eksistere. Der vil altid være, ligesom vi snakker om før, så er der nogen, der har et hjem, hvor de har lært koderne for alt muligt. Altså i den forstand findes der ikke et 100% rent meritokrati. Jo, når man løber 100 meter løb, og så alligevel ikke, fordi der er jo nok nogen, der er født med at blive trænet bedre og spist sundere end de andre, hvad ved jeg. Det vil sige, den fuldstændig færre konkurrence, hvis vi skal sige meritokratiet, at dine egne meritter helt på egen vis, er en illusion. Det vi så prøver i det vestlige samfund, det er at bygge så meritokratisk et samfund op som muligt. Det Sandel han så siger, det er, når vi så har fået overbevist os selv om, at vores samfund er 100% meritokratisk, så har vi glemt den kendsgerning, at der ikke findes noget 100% rent meritokrati. Og derfor glemmer vi ydmygheden, når vi sejrer i det, vi gør. Hvorimod det mere klassebaserede samfund, hvis man sådan skulle trække til. Aristokratiet vidste jo godt, de ikke sad der egne bedrifter, da de sad i adelen. Det var fordi, de var født heldigt. Og de fattige vidste også godt, det ikke var fordi, de var nogle dovenlæse, at de stod og trallede den dagen lang. Det var fordi, de var født uheldige. Så der var en anden form for ydmyghed, når man faktisk erkendte åbent, at samfundet ikke var meritokratisk. Altså sådan, det er den logik, sådan man skal se den fra. Og det Sandel han så peger på, det er at sige, meritokratiet som sådan skal ikke skiftes ud. Det vi skal besinde os på, det er, at meritokratiet har altid nogle indbyggede mekanismer, der gør, at det ikke nødvendigvis er fortjent, at du sejrer i meritokratiet. Så kære eliteperson, have lidt ydmyghed. Og dig på bunden, altså tænk ikke så dårligt om dig selv, fordi der findes en masse parametre, vi ikke kan tage højde for i det meritokrati, der gør, at du ikke klarer den alligevel. Altså det er dybest set det, der er hans store budskab, ikke? Det Henrik Dahl han så siger, det er, at det der sker ved at gøre det her til optagelsesprøver og andet, det er faktisk, at vi bilder os selv ind, at det bliver mere meritokratisk, end det gør. Altså fordi man siger, at jeg kom ind på en optagelsesprøve, så nu er jeg virkelig, virkelig fortjent at læse medicin. Hvorimod karaktersystemet faktisk er mindre hybris. altså i virkeligheden, ja, er Henrik Dahl ikke i modsætning til Sandel med sin indvending ved at våge den.
Nej, og det er nemlig også det jeg selv er nået frem til, det er, at det her system med optagelsesprøve frem til, det er jo det, man har i Amerika, for det er de her SAT-scores, det er jo i stedet for at have et ordentligt eksaminationssystem på det, der svarer til deres gymnasier, så har de optagelsesprøver, standardiserede tests og så videre. Og det har jo accelereret den her meritokratiske forbandelse. Og det kan både være på den måde, at man... der er to måder, man kan lave det her på. Den ene, det kan være sådan en form for kvalitativ tilgang, hvor man skal have samtaler. Men så er det jo de folk netop, der kan læse koderne. Det vil sige elitens børn, den øvre middelklasses børn. Det vil være en ladeport for dem, så lige meget, hvor meget de fjumrer i det. Ja, selvfølgelig skal have over 10. Men hvis de fjumrer i det, så kan de alligevel komme ind, mens en eller anden gut, der har arbejdet sig op og været flittig og fået sin årskarakter og rækket hånden op, jamen han kan risikere at miste sin plads til en eller anden eliteafkom, som kan sætte nogle sætninger sammen og derfor kan klare sig. Og den anden måde, det er så rent kvantitativt, det er at lave sådan en eller anden form for altså standardiseret test, for eksempel til journalisthøjskolen. Men der er det bare så, at det, der er erfaringen fra de steder, man har sådan, det er, at det bliver lynhurtigt hacket, så at sige. Nu laver jeg gåsøjne, det er meget godt, når vi bare laver lyd, men det bliver hacket. Folk regner ud, hvad det er, man går efter, og der kommer til at være manuduktionskurser og den slags, så de næsten kommer til at flytte med. Og det er derfor, altså, at selvom man køber den overordnede kritik af bagsiden af medaljen ved meritokratiet, så er det her i hvert fald ikke løsningen, selvom man anerkender, at altså, og det gør jeg nok i et eller andet form, der er et problem ved, at man skal have de enormt høje snit for at komme ind på så mange studier. Men altså, en idé kunne jo være, for eksempel på medicinstudiet, have flere pladser på medicinstudiet, fordi vi har brug for lærerne, og der må være noget meget sindrig økonomi, der gør, at man siger, at det ikke kan betale sig at uddanne flere lærer. Jeg forstår ikke den sindrige økonomi. Jeg må altid sige, at jeg synes, det bliver fuldstændig åndssvagt, at der ikke er en samfundsøkonomisk gavn i at uddanne flere folk, som vi har brug for. Men det synes jeg, det må være den første og åbenlyse vej. Og så har jeg faktisk også læst et indlæg i Politiken af Marc Sabatier, som også er skrevet på Overskrift og Kritiks hjemmeside tidligere og i replik, hvor han foreslår, at den måde, man kan løse det på, det er ved at fastholde, og nu er det bare et løs resume, så det kan være, det ikke er fuldstændig præcist, men vi kan linke til det. Altså han foreslår, at man har det her skel på 10, og over det, så er der så en lodtrækning, en vægtet lodtrækning, hvor du faktisk, du så at sige, har flere lodder i puljen, hvis du så har jo højere karakter, du har over de 10. Men så har du faktisk, så får man taget toppen af karakterræs af, samtidig med at karakterer stadigvæk betyder et eller andet. Fordi vi vil gerne have, at indsats og flid og karakterer skal betyde noget. Men vi vil også bare gerne have den her vilkårlighed lidt længere frem i systemet, sådan at man måske bedre kan bære den uretfærdighed, det er, at man ikke lige præcis kommer ind på drømmestudiet.
Det er apropos, det er også Sandels pointe faktisk, da han endelig kommer med sin løsningsforslag, det er, blandt middel- og øvre middelklasse, så skal der være mere lodtrækning i mange ting, der foregår i samfundet, fordi det er på den måde, man kommer udenom et meritokrati, der egentlig ikke er et rigtigt meritokratisk.
Altså den kritik, I kommer med, er jo i virkeligheden den, som i en lidt mere ekstrem variant findes i wokeismen, og i en lidt mindre intellektuel variant i trumpismen. Altså den der anti-elitære tilgang. Hos Trump, der er det the swamp. Og hos wokeismen, der er der det der med, at matematik er racistisk, fordi at den logik, man ligesom skal beherske, er udtryk for en vestlig tankegang og sådan nogle ting. Det er jo faktisk det samme, der bliver kritiseret her. Deres løsninger er så lidt mere radikale end lodtrækning. Men er det ikke det samme, vi er henne i der?
Altså, min pointe er,
det er en, jeg tror sådan set, at analysen er rigtig, men jeg synes, det er meget, meget svært at finde et acceptabelt alternativ. Og det der med mere lodtrækning, det er ikke noget, jeg sådan instinktivt synes er særligt tilforladeligt i hvem der skal have lov til at få en given karrierevej.
Ja, jeg synes, det er et fint alternativ. Altså det må jeg sige. nu har jeg kun lige tænkt en enkelt omgang over, men jeg synes egentlig, det er et godt, hvis vi anerkender, at der er et problem, ikke nødvendigvis i forhold til præstationskultur det hele, men altså, hvis det bare siger, at det er et problem, at man skal have et snit på 11,1 eller andet, for at komme ind på et meget, meget lille udvalg af studier, så kunne lodtrækning sagtens for mig at se, være en del af problemet, uden at vi af den grund er forfaldet til en form for trumpistisk populisme. Og angående den pointe, så vil jeg sige, at jeg kan sagtens se forbindelserne mellem kritikken med meritokratiet og så populismens elitekritik, fordi at populismen er et udslag af det meritokratiske samfund. Det er det, der opstår, når du har et samfund, hvor eliten baserer sig på en meritokratisk myte. Jeg kan ikke lige forbinde det med det der med wokismen der, fordi der ligger nogle andre filosofiske antagelser bag om, at der findes forskellige former for viden og matematik, som simpelthen bare er, altså det er noget, de har hævet.
Og det er det mest ekstreme.
Men du har ret i den forstand, at det der altid har været forskellen på liberale, hvis vi sandt tager det meget, stiller det meget skarpt op, over liberale over for venstrefløjen, det er, at liberale har altid sagt, vi har et frit demokrati, og derfor et perfekt meritokrati, derfor er det retfærdigt, at goderne er fordelt, som de er. Venstrefløjen har altid sagt, nej, et hvert menneske står, så at sige, allerede fra fødslen på et bjerg af faktorer, der spiller ind på deres mulighed for fremtiden, og det, der så er statens formål, det er at pille så mange af de her faktorer ud, for at så at få et ægte meritokrati. Altså, venstrefløjens kritik af de liberale har jo altid været, at de liberale ikke vil anerkende, at meritokratiet ikke var perfekt. Og de liberale har altid sagt til venstrefløjen, at de bare ville så at sige, begrænse meritokratiet for deres egen skyld. Så de har så at sige samme mål. Venstrefløjen har bare aldrig købt fortællinger om, at meritokratiet er findes. Det, der er den konservative tilgang til det her, det er at sige, ja, meritokratiet findes ikke nødvendigvis i fuld forstand. Men målet er sådan set ikke nødvendigvis at gøre det fuldt meritokratisk. Målet er at affinde sig med, at man kommer fra en stand, hvor man ikke er skabt til at regere.
Præcis det, at finde mening i det sted, man nu engang er i samfundet, fordi noget kommer udefra, så det sidste er en religiøs tanke.
Det kan godt være, du ikke er født op i en boglig familie, men statens formål er ikke så at gøre dig så boglig som muligt alligevel. Så er formålet at sige, jamen måske så skal du ikke på bogligt gymnasium. Og der vil venstrefløjen jo så indvende, nej, der skal vi pille alle de her forhindringer, der er ud af, at du ikke er født ind i en boglig familie, for at du får et perfekt meritokrati, der gør, at du kan konkurrere med dem, der er født ind i. Så det konservative svar er grundlæggende en accept af, at vi ikke har et perfekt meritokrati. Det er det, livet går ud på, at acceptere livets vilkårlighed langt hen ad vejen.
Du går vel i virkeligheden et skridt længere tilbage. Du går tilbage og siger, at der er simpelthen nogen, der er født i sidste instans med en lavere intelligens, eller et dårligt helbred, eller kortere ben.
Det kan også være social arv.
Ja, men altså alle folk skal have en plads alligevel.
Ja, altså det er derfor, altså klassesamfund, altså nu radikaliserer jeg det jo ikke, men det dybest set også, hvis man læser Sandels kritik, altså det man godt kan, der var en kritiker af ham, der sagde, i virkeligheden så var det der bare et forsvar for det gamle klassesamfund med adelen på toppen. Altså fordi den konservative vinkel på det jo er dybest set, at vi er alle sammen født ind i forskellige arenaer med forskellige kompetencer og forskellige baggrunde, og der går livet og samfundet ikke ud på at udrydde det, det går ud på at acceptere det, affinde sig med det, og så finde ud af, hvordan man kan få sit liv til at give mening og bidrage til tilværelsen med det.
Smukt. Og dermed så skammer jeg mig næsten helt ved at sige, at jeg har også taget et emne med. Og det er, apropos trumpistisk sump, det er, at vi optager det her en onsdag aften, og i morgen, torsdag, der vil en dansk dame, som har i en sammenhæng her i Danmark talt om at dræne sumpen, der vil hun etablere højst sandsynligt proklamere sit nye parti, Danmarks Demokraterne - Inger Støjberg. Det er i hvert fald det parti, der er blevet, blevet godkendt. Og så tror jeg, vi ved ikke særlig meget andet, at der sandsynligt kommer et parti, så jeg tror bare, at mit spørgsmål er, hvad siger I til det?
Som jeg lige sagde, det er med et dårligt navn. Altså Danmarks Demokraterne - Inger Støjberg. Altså nu er det jo heller ikke hende selv, der står bag det. Vi ved ikke, om det er hende, der beder den anden om at stå bag det, men selv på navnet kunne det godt lyde som en folkelig mand fra Hadsund, der har fundet for det navn og sendt det til godkendelse.
Altså, som jeg har forstået det, så har ideen med, at det ikke er hende selv, der har ansøgt om det der navn, det var sådan, så man kunne gå lidt under radaren.
Ja, ja, det kan
sagtens. Og der tror jeg måske, han har misforstået noget, da han skrev den der mindesag.
Nej, det kan da ikke passe. Det er simpelthen for åndssvagt, hvis det er det. For jeg må indrømme, jeg tænkte sådan ligesom, hvad kalder det, Liste Sebastian Kurz i Tyskland, som, hvad hedder det, ØFP, ØVP, det er pludselig, altså det østrigske folkeparti, pludselig omdøbte sig til under valget, for ligesom at signalere, at nu var det ham her, den unge, smarte kandidat, som man skulle samles om. Og jeg tror også, altså, det kan også være, at jeg bare overtænker det, men jeg tænkte, det var en eller anden form for signalement til lavinformationsvælgerne om, at det her Danmarksdemokraterne bindestreg Inger Støjberg, det er altså Inger Støjberg, det er Inger Støjbergs parti, det er der, de store lygter står og blinker og siger, mwah, 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 Inger Støjberg, kom herhen, det er her, det foregår. Og det tror jeg altså et eller andet sted, at det er.
Det kan sgu godt være, det er, ikke? Fordi der er jo ingen tvivl om, hvilket segment hun henvender sig til. Altså, det er dem, der nok på mange måder skal have tingene skåret ud af pap, hvis man skal lyde lidt elitær. Altså, det kan jo godt være, kommunikation allerede i partinavnet er målrettet et bestemt segment, ikke? Altså
det tror jeg, og de ved jo også godt, at det eneste, der er som udgangspunkt interessant, og nu får de jo sikkert Kristian Thulesen Dahl, det går jeg derud fra, over i partiet, men det eneste, som i første omgang er interessant ved det parti, det er jo Inger Støjberg, så de kan lige så godt kalde sig bindestreg Inger Støjberg,
ja,
og hvis det ikke havde været, fordi vi levede i et land, hvor folk trods alt har en lille smule ydmyghed, jamen så kunne de også bare have kaldt det Inger Støjberg partiet, men det kan man trods alt ikke i Danmark. Så nu kan man kalde sig Danmarksdemokraterne, og så kan man så se på stemmesedlen, hvad var nu det hed, det der? Hvad var nu det hed? Jeg kan ikke huske det. Hvad var nu? Er det bindestreg Inger Støjberg, det hedder? Og så kan de sidde deroppe i Hadsund og tænke, nå ja, det var et dør.
Altså, jeg er virkelig skuffet over, at de tog det åbenlyse navn Jysk Folkeparti. Det havde jeg sat på.
Jeg har en teori om, at det er, fordi de gerne vil have stemmer i resten af Danmark også.
Nej, det får de jo ikke alligevel.
Altså, sådan på den alvorlige klinge, så det er sværere end som så, tror jeg, at starte et parti og lede et parti. Altså, det er selvfølgelig klart, det er vælgerne, der er vigtigst. Men det er jo også, altså man kan bare se på DF, efter Morten Messerschmidt kom til. Altså, det viser der om noget, at det ikke er nok, at vælgerne kan lide formanden. Dem, du arbejder sammen med, skal altså også kunne lide dig. Ellers så nedsmelter det hele.
Man kan sige, at den her bindestreg Inger Støjberg er også et meget, meget klart signal om, hvad det her er for noget. Altså, der er ingen, der kan have nogen illusion om, det her det er ikke en eller anden politisk mødested, eller Moderaterne, eller et folkeparti, eller Dansk Folkeparti. Det her det er bare Inger Støjberg, som har fået en ny platform. Altså, hvis man er i tvivl om det, som medlem af det parti, så er det fordi, man er retarderet, og så er det ens egen skyld.
Men det sjove er, jeg vil ellers sammenligne det med Moderaterne, som det, man kom tættest på et personbordet parti.
Jamen, de har netop valgt at snørkle ind i den her fortælling om, at vi er det politiske mødested, og vi vil have en ny politisk kultur, og det der, det er der overhovedet ikke her.
Altså, i den forstand er det ret interessant, at Lars Løkke og Støjberg kørte det der parløb sammen i så mange år, og så nu repræsenterer de bare hver deres ende af politisk kommunikation og den politiske skala, simpelthen. Teknokraten over for populisten, ikke? De er virkelig...
Altså, jeg synes jo i virkeligheden, det interessante er, hvor kommer vælgerne fra? Bliver det venstre vælger, bliver det konservative vælger, bliver det nye borgerlige vælger, bliver det Dansk Folkeparti, der bliver halveret?
Det er der allerede lavet en undersøgelse på, eller sådan en spørge, halløj. DF og NB leverede flest.
Hvor mange?
Ja, det var noget med... Det må du ikke hænge, det kan jeg faktisk ikke huske. Det var ikke så mange fra venstre og konservative. Jeg tror altså, det bliver ikke sådan en kiosk. Altså, vi snakker ikke om 25%. Altså, vi snakker et parti, der skal kæmpe for at komme over spærregrænsen.
Mm.
Det er 100% sikker på.
Fordi det er også det, hvem kan hun samle? Hun får Kristian Thulesen Dahl, og det er nok det stærkeste kort, hvis hun får ham, og det gør hun jo nok. Ja. Men ellers så, det er også det, de har talt om, det her med, hvorfor er det ikke kommet tidligere? Fordi det er sådan lige før lukketid. Det kan godt være, det er bare suspens, men det tror jeg ikke. Det er jo, fordi hun også har håbet på, at nogle af de folk, der var tæt på hende i venstre, kunne have været kommet med. Og det er der ikke noget, der tyder på, at nogen har hoppet på den, for nu går det også meget bedre i venstre af en eller anden grund. Men det, man kan få, det er de der udrangerede, talentløse DF-afhoppere, som dybt, altså bortset fra Liselotte Blixt, som jo heller ikke sådan er, altså, det er jo ikke fordi, at det... Nej, det er jo vel, altså det er jo ikke, men det er det jo ikke. Men hun er helt klart toppen af det der nedfald fra DF, hvis vi holder Marie Krarup uden for den her sammenhæng, fordi det er en anden historie, men de der DF-arbejderister, hvad skal vi kalde dem, de der folk, som sprang fra, fordi at de dybest set var kede af, at Dansk Folkeparti ikke skulle være Socialdemokratiet med rødternede du længere. Fadøls-DF'erne, der sprang fra. Altså det er jo ligesom dem, der står i første række for at komme med, også fordi det er jo så deres eneste chance for at have noget, der bare minder om en politisk fremtid. Det er ved at hoppe med Støjberg-toget og håbe på, hun så trækker dem med ind. Og det er jo ikke ligefrem, fordi det er jo ikke noget vindende hold. Man kan lige forestille sig, at de der gruppebilleder, de skal have taget, det kommer til at se dybt mærkværdigt ud.
Altså det vil kræve, for at det bliver en stor succes. Så skal hun lykkes med at få sådan en som Søren Gade fra Venstre med over. Altså den der, hun skal have nogle af de venstre folk, som hun kan få et godt samarbejde med derhen, sådan, så det bliver nogle profiler i det. Det er ikke nok bare at være hende. Altså det tror jeg simpelthen ikke på. Jo, hun er blevet et stort navn efter at det der rigsretssag, men jeg tror altså ikke, der sidder 500.000 danskere derude og elsker Inger Støjberg. Altså det gør der ikke. Hun blev bare et større navn, end hun var. Hun har aldrig været sådan, altså hun har aldrig været en større stjerne, end hun er nu. Og det var jo udelukket på grund af den der rigsretssag, men om det er nok til, I don't know, for 2 år siden, hvis hun gik ud og sagde, jeg stifter et parti for mig selv, så ville alle sige, nå, farvel til politik med dig. Altså, jeg er meget i tvivl om, hvorvidt hun kan det, der skal til for at bære et parti, altså med alt, hvad der hører til af det.
Hvad med dig, Nicolaj? Du er politisk praktiker. Ser du dit fremtid i Liste Støjberg?
Nej, fordi det er jo, altså, selv hvis der var nogen, der synes, at det var et godt projekt, så nu ved vi jo ikke, nu aner vi jo ikke, altså vi ved noget om, hvor indvandrerpolitikken formentlig ligger, men vi aner ikke, hvad det parti ellers kommer til at stå for, fordi Støjberg og Thulesen Dahl, de strider i hver sin retning, hvilket jeg synes allerede giver kim til en eller anden form for konflikt. Men hvis man springer over til et nyt parti, det er jo altså, så brænder du virkelig mange broer. Altså, og hvis du er venstremand og har været i det der organisation og livsstil og dit netværk og alt muligt andet, det skal man også have med i sin bagtanker. Man skifter ikke bare lige parti, som folk skifter strømper. For manges vedkommende, især dem, der er tilbage i Venstre nu, har indtryk af, at det er nogen, der har haft hele deres, hvad skal jeg sige, ungdomsliv i Venstre. Så det er forbundet med meget, meget store personlige omkostninger, hvis man springer over. Dem, der typisk springer, det er jo så folk, der er blevet marginaliseret. Men så vidt jeg kan se i Venstre, for eksempel, så er det folk, der allerede har forladt skuden. Og mange af dem er gået over til konservative. Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der lige føler sig kaldet til at springe videre. Så jeg har svært ved at se, hvem de store navne skulle blive. Og så står man tilbage med det problem, som Lars Løkke også har haft. Så skal man ud og trumme en eller anden kendis op, som ingen politisk erfaring har. Og hvis man kan huske, hvad var det? Det der, nej, nu er det nok parti, eller hvad det var med
nu er det nok parti. Det lyder som et godt parti.
Jamen, det var sådan lidt, det der, hvad var det?
Nok er nok.
Nok er, ja, dem der kom før.
Ny alliance.
De havde jo det kæmpe store problem, de fandt sådan en hærskare af enere, som havde alle mulige tossede idéer, som overhovedet ikke havde nogen som helst gang på jorden. Og det er jo faren, når man begynder at trække for mange af de der ind. Så altså det, jeg tror, hun skal håbe på, udover lige få nogle sure DF'er i første runde, det tror jeg i virkeligheden er, at hun skal gå benhårdt efter Morten Messerschmidt. Jeg tror, de vælger der tilbage i Dansk Folkeparti, der er stadig nogen, der sidder løst der. Og dem tror jeg, hun kan hive over. Jeg tror, hun kommer over spærregrænsen. Men om det bliver ret meget større end det, det tvivler jeg på.
Altså for mig, der er to steder, hun skal forsøge at trække vælger primært. Det er fra DF. Altså, hun skal bare udradere DF og så tage, hvad de har. Det er det, der er det ene mål. Og så er det andet mål, hvis hun skal have succes, det er at prøve at tage nogle af de socialdemokrater, der hopper til Socialdemokratiet fra DF. Hun skal ikke ud og konkurrere med Nye Borgerlige om at være liberal økonomisk og hvad ved jeg. Hun skal placere sig lige præcis der, hvor det gamle DF lå. De havde allermest succes. Det er der er en ledig plads, fordi Socialdemokratiet også nu har rykket sig væk fra den plads.
Ja.
Altså, den er i hvert fald sat mere i fare, end den var tidligere med Mette Frederiksens nye linjeskifte her siden nytår. Altså, så det er der, hun skal placere sig. Hvis først hun begynder at konkurrere med sådan noget LA, NB på økonomisk politik osv., no chance. Der er heller ingen sandsynlighed for, at hun skal konkurrere med sådan noget moderaterne, konservative med borgerlig anstændighed, eller hvad ved, eller teknokrati. No chance either. Det er DF, der skal spises, og så skal der hapses vælgere over midten fra Socialdemokratiet. Og så kan det være, at der er nogle venstre vælgere, hun kunne hapse. Men for mig er det der, hun skal stjæle dem simpelthen.
Jeg er helt enig, at det er der, spillerummet er, og det er også derfor, at der på trods af alle indvendinger faktisk kan være en fremtid for det, fordi at Nye Borgerlige ligger der ikke, og de er måske endda trukket mere i sådan en, altså Nye Borgerlige forsøgte i hvert fald i forbindelse med den reform af udlændinge, ja, det her med, at man vil have udenlandsk arbejdskraft til, den forsøgte de at markere det som et normalt borgerligt parti, mere som et højere populistisk parti. Dansk Folkeparti har under Morten Messerschmidt slået mere på deres borgerlige profil, altså afstand fra den der Kristian Thulesen Dahl-linje. Og Socialdemokratiet håber på, at de har så at sige stadigvæk kan beholde de vælgere, de har vandt på deres folkelige linje, men sandheden er også bare, alle deres signaler peger i en anden retning, så der er altså plads til et Støjberg-parti, hvis hun gør det rigtig godt. Og så må man se, hvis hun gør det rigtig godt, så kan man pludselig tale om, at så er hun i stand til at rekruttere. Men problemet det bliver, at hun skal, ligesom ved det første valg, skal hun jo på en eller anden måde buksere skuden i land med en besætning, som består af først og fremmest hende selv, og så alle mulige folk, som man ikke er sikker på, at man har lyst til at have på sin skude. Og dermed så kan vi gå til de populære kulturelle anbefalinger. Nikolaj, hvad har du taget med?
Jamen, jeg har været ude at rejse. Jeg var i smut i Gdansk, eller Danzig, om man vil. På sådan en lille forlænget weekend. Det kan kraftigt anbefales. Det er en by, som har mange, mange 100 års kulturarv. Så kom russerne og jævnede det hele med jorden.
Du skal lige fornyttet skyld til, hvad land er det?
Det er Polen.
Tyskland. Nej, undskyld.
Pas på, Kasse.
Det var før krigen.
Ja. I dag er det Polen. Faktisk var der en kort periode efter 1. verdenskrig, hvor det var en selvstændig by, uden tilknytning til noget land.
Ja, det er fri, ja.
Hvilket er ret vildt. Men så kom tyskerne først og skød dem, og så kom russerne og jævnede det hele med jorden. Og så tænkte polakkerne, det må man give dem, det er et ret modstandsdygtigt folkefærd. De besluttede sig simpelthen for, nu bygger vi den op, som den var. Det vil altså sige, man har genopbeført store dele af byen på et tidspunkt, hvor man virkelig ikke har haft ret mange penge, har man insisteret på at bygge i gammel stil. Og det, der kendetegner byens arkitektur, er, at der har været rigtig mange hollændere, der har selvfølgelig været rigtig mange tyskere, men fordi det var en handelsby og en hansested, så har der været ganske mange hollandske arkitekter. Så der er de der særegne høje bygninger med sådan noget dolut i toppen, ned ad alle de centrale gader i byen. Og så er den fyldt med historie og uhyggelige venlige mennesker, og det koster ingenting at være der. Så jeg vil kraftigt anbefale folk at tage et lille smut til Polen. Og hvis de har brug for en lille gave til med hjem, så er der en hel gade fyldt med ravsmykker til fornuftige priser. Så hvis man er til den slags, og det ligner jo ikke sådan noget fra 70'erne, så kan det også anbefales.
Det lyder godt. Og det er også dejligt billigt at være i Polen, og det er et dejligt land. Europas fæstning mod øst. Ja. Rasmus, hvad har du taget med til os?
Jeg har taget en serie, som jeg lige har fået øjnene op for, men som jeg kan forstå, mange har haft øjnene op for i lang tid. Stranger Things.
Ja.
Det er eddermame godt. Ja. Jeg så første afsnit for nogle år siden, og så tændte jeg helt af på, at det var sådan noget børneskuespil. Altså, det var ikke sådan noget coming of age med teenagers. Nej, det var sådan børn på 11-12 år. Eller sådan noget. Og så var sådan, det overgår man ikke, sådan noget børne-tv. Men det er super godt. Altså, det er sindssygt godt. Og det er eddermame med nogle talentfulde børneskuespillere, de har fundet sig i hvert fald til. Altså, på trods af, at de er så unge i første sæson. Nu er der 4 sæsoner. Første halvdel af 4 sæsoner ude. Anden halvdel af den kommer, hvis det er om 2 uger eller sådan. Og det er bare godt. Altså alle har hun nok hørt om, så der er sådan en grund til at fortælle om. Men det er bare godt. Altså, det er 80'er nostalgi. Det er, og det er så lidt woke. Altså hvis man endelig, nu snakker man altid om på borgerlig side, at alting er så woke. Det her ikke. De gider ikke at snakke om homo-tendenser. De gider ikke at snakke om queerness. De gider ikke at snakke om transer eller noget som helst. Det er heteroseksuelle unge mennesker, der kan lide hinanden.
Det er ikke korrekt. Der er en lesbisk kvinde.
Ja, hun er først med i tredje sæson.
Ja, ja.
Men ja, hun er ikke ude på sig. Ja, men hun er sådan lige...
Nej, men hun er. De gør deres. Ja. Men derudover, så på trods af det, så synes jeg faktisk, at det er en rigtig, rigtig god serie. Jeg er også fuldstændig vild med den. Altså, det er jo sådan noget Steven Spielberg-stemning.
Ja, man siger, det er en Stephen King-roman. Man skal forestille sig, at det er Stephen King, der skriver manuskriptet, Steven Spielberg, og så er den sat i 80'erne.
Ja, fuldstændig rigtigt. Det minder om sådan en samme stemning som Goonierne, og sådan nogle klassiske Spielberg børne- og ungdomsfilm fra de gode gamle dage. Så jeg er også fuldstændig solgt, og jeg har næsten abstinenser efter at vente på sidste halvdel af den nye sæson. Så nu er det blevet endnu værre.
Jeg læste et sted, at der var nogen, der med lys og lygte havde læst efter et eller andet feministisk i den der. De har så fundet ud af, at der er en scene i første sæson, hvor den unge dame tager en kjole på og ser meget feminin ud. Og så smider hun den senere og får nogle ting til at springe i luften og sådan noget. Og det er udtryk for sådan noget anti-mands...
Ja, det er noget pjat. Jeg blev meget overrasket over, hvor lidt der var af det der. Altså, og de er heller ikke bange for at spille med kønsrollen. Der er klassiske trekantsdramaer med to mænd, der vil have den samme pige, og så kommer de op og slås, og der er taberne på skolen, der er nørdet, så er der de seje drenge, der spiller basket og så videre, og det er dem, der får flotte piger. Og det er bare sådan en god, klassisk fortælling, hvor man kan sidde og tænke, ej, gid, det var mig, der fik hende den pæne pige, ikke var nørdet.
Men der er stærke kvindelige karakterer, og det er jo ren
og
skær.
Og det er også i orden.
Det er også okay.
Ja, men hvis man ser Terminator 2 fra 91, det var jo ikke et feministisk statement, at det er Sarah Connor, der ligesom er den stærke kvinde.
Oh, hun bliver da beskyttet af ham der. Den anden der. Ja. Okay, men det er i hvert fald rigtig godt, så det skal man se. Men det, hvis ikke alle har set det, så kan de gøre det. Jeg har også en anbefaling med, og det er, Det er den... jeg har set tegnefilm igen, fordi det er bare det, jeg laver. Det er, Miyazakis tegnefilm, Det levende slot, som jeg har set to gange sammen med mine børn, og det bliver jeg nødt til at se det sammen med dem, for jeg kan ikke bare sætte mig og se det selv, fordi så vil min sidste rest af værdighed ligesom krakulere. Så vi har set den to gange indtil videre, og hvordan skal man forklare det? Jamen det er en, det er faktisk fuldstændig, det har en meget, meget særlig stemning, det er bare en, altså det er, okay, det handler om en ung kvinde, som hedder Sophie eller sådan noget, som lever i et land, der er kommet i krig med et andet land, og så er sådan nogle flyvende ting, og så bliver hun jagtet af nogle soldater, og så kommer der en troldmand, som flyver op med hende op i himlen, og så kommer hun ned igen, og så møder hun en heks, som gør hende til gammel, men hun må ikke fortælle nogen om, at hun blev forbandet, og så går hun rundt, og så er hun blevet gammel, og så kommer hun ind i et slot, der kan bevæge sig, og ind i det slot, der møder hun en dreng, hun møder også en talende ild, der hedder Calcifer, og så er hun rundt derinde, og så bliver hun tjener for den troldmand, altså den troldmand, der var der før, som tog hende med på flyve, som har forsvundet imellem, så han kommer så tilbage, og så er hun inde i slottet, og så går de så rundt i slottet, og slottet har sådan nogle døre, som kommer ud til forskellige byer, og troldmanden, han skal så arbejde for det der land, der er i krig mod det andet land, så, fordi de bruger troldmænd til at føre krig, og så bliver han så mere og mere monsteragtig, når han... fordi han forvandler, altså det er sådan en instrumentalisering, han bliver mere og mere monsteragtig, og sådan, han taber sin sjæl, og de har så mødt hinanden lang tid tidligere, men det finder først ud af senere i filmen. Så der sker sådan rigtig mange ting, og han kan også få ting til at styrte ned, bare ved at pege på, men der er også nogle andre troldmænd, som sådan bliver sådan nogle små fugle, og hende der heksen, hun går op ad en trappe på et tidspunkt, hvor hun sådan begynder at svede helt vildt, og så kan hun slet ikke klare det mere. Så det er sådan det er en udmærket tegnefilm, men jeg synes, det er svært sådan at give et resume af, hvad den handler om.
Hans film er, jeg tror, den mest kendte, da han har lavet det, er måske Chihiro og Heksene.
Ja.
Men det er sådan en form for surrealisme, blandet med drømmeunivers, blandet med fantasy-elementer. Og grunden til, at det er så stærkt, især for børn at se, fordi det er sådan set også film til voksne, altså det er dybt spirituelt og filosofisk, det han laver. Men det rammer en angst, at der er langt sådan, altså ligesom man kunne have forfærdelig mareridt, da man var barn, der ikke bare handlede om, at der var en stort monster efter dig, men at dine forældre pludselig ikke kunne kontrollere sig selv, og derfor bare vendte ryggen og gik deres vej. Det er langt mere uhyggeligt, end at der kommer en ulv løbende imod. Altså, det han fanger. Han fanger de der børnemareridt, børnedrømme, der på en og samme tid dybt eksistentielt ubehagelig og angstpræget, men samtidig smukke og fyldt med sådan fantasier og wonder. Det er, han er helt sin egen.
Jeg spørger, hvornår den fra?
Ja, det er faktisk et godt...
90'erne?
Nej, jeg tror, den er ret... jeg kan se her, den er faktisk den er fra 2004. Fordi det var sådan, at altså, det var den der Chihiro-heksene, som var den første, som sådan for alvor slog igennem i Danmark, og så blev alle de andre, så vidt jeg forstod, så blev alle de andre, han har lavet, så blev de derefter indtalt med dansk tale og kom på det danske marked, Totoro og Ponyo og alle de der forskellige. Nogle er meget børneagtige, men de er også rigtig hyggelige. Og så er der nogen, som er ligesom den her, som er mere altså, i hvert fald til større børn, og så også til voksne. Man har prøvet det med lidt drømmeagtigt, og grund til, at den er svær at lave resumere, det er også, fordi han bygger de der verdener op, hvor alle tingene skal ikke passe i en helhed. Han bryder den der dramatiske regel, som jeg kan ikke, jeg tror, det er Tjekhov, der har den der regel med, at hvis der er en genstand på scenen under et af hans teaterstykker, så skal det spille en rolle senere i handlingen. Her er der bare en masse skrammer, en masse handlingstråde, som bare peger i forskellige retninger, fordi sådan er virkeligheden. Der går historien, så at sige, ikke op.
Men jeg tror, udover Disney, så må det være ham, der har flest tegnefilm på det der IMDb top 250. Altså, bare for at sige, det er ikke sådan noget weird niche, altså det er dybt anerkendt verdensklasse.
Filmkunst.
Han laver, ja. Og det er grunden til at sige, det er fordi, han lavede den der Min Nabo Totoro, som hvis det var den, han slog igennem fra 88, som var den første,
ja,
der den der prinsesse. Og jeg vil faktisk sige, hvis man skal starte et sted, som er allermest bare sådan børneagtig og lige til, så synes jeg, det er den der prinsesse Mononoke, eller hvordan man nu udtaler. Det er sådan en klassisk eventyr, der er sådan relativt lige til. Så den vil jeg anbefale, hvis man skal give sig i kast med ham.
Altså, jeg må egentlig sige, nu kender jeg ham ikke, men jeg deler din fascination af japansk animation, Christian. Det man forventer af publikum i de film, næsten uanset hvad det er så meget mere, end når man ser Hollywood-produktioner, hvor man får altså skovlet pointene ind med store spader. Jeg sad og så Ghost in the Shell, eller sådan noget hedder det. Og der blev lavet en forfærdelig film, som var virkelig dårlig. Men jeg så animationsvarianten. Og jeg må da sige, at jeg var flere gange nødt til at stoppe den og spole tilbage for at følge med i plottet. fordi ellers havde jeg simpelthen... Altså, der bliver sagt så meget på så få ord, så man simpelthen er nødt til at koncentrere sig ekstra meget for at få det hele med. Og det vil man jo aldrig se i en amerikansk produceret film. At man lægger så meget ud, så mange fortolkninger, så mange små detaljer. Det der med, at man faktisk forventer noget til publikum, og man kan se det flere gange og genopfinde noget, det er jo noget af det, jeg synes kendetegner, eller adskiller. Altså det der sådan er kunst, og det der bare underholdning.
Og det var alt, hvad vi havde at bringe for i aften. Husk at tegne abonnement på Årskriftet Kritik. Det koster kun 199 kroner om året. Og så får man sendt den årlige udgave, fordi det er jo et årsskrift, direkte til sin postkasse, når det engang udkommer til efteråret eller vinteren, eller hvornår det nu bliver, alt efter hvornår vi kan snølle os sammen til at gøre det færdigt. Tak for i aften, og nej til nyt.